Ісусе Христе, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, так, як завжди, на початок цієї програми нагадую вам, що зараз, за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто те саме Євангеліє, яке саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Тому для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що будемо сьогодні слухати уривок Євангелія від Марка, перший розділ, вірші з 21 до 28. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок Євангелія від Марка, перший розділ, вірші 21-28. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте, давайте нагадаю, що маємо сьогодні вівторок, сьогодні 11 січня, і, дорогі друзі, сьогодні маємо такі літургійні спомини. За східним календарем, за юліанським, згідно якого живе православна церква в Україні, також греко-католицька церква, сьогодні, власне, маємо спомин вифлеємських немовлят. Власне, мова йде про тих самих немовлят, які були вбиті за наказом жорстокого царя Ірода. Ірод, який дізнався, що в його царстві народився Месія, цар Ізраїля, цар світу, ну, власне, не витримав цієї так ганьби для себе, не хотів ділитися ні з ким своєю владою, своїм авторитетом, своїм царством, і, власне, віддає цей наказ вбити усіх дітей, які були народжені в Вифлеємі. Дорогі друзі, ми насправді не знаємо, скільки дітей було вбито, але традиція церкви, яка йде з давніх часів, називає, ну, насправді, величезні цифри, декілька десятків тисяч. Навіть якщо сьогодні вчені, біблісти сперечаються з цією традицією, говорять, ну, що на той час, 2000 років тому, Вифлеєм був занадто маленьким містом, в якому не могло бути такої кількості немовлят, але тим не менше, власне, мова йде про те, що насправді Ірод був жорстоким царем, і насправді ця кількість дітей могла бути досить такою великою. Ну, а загалом, дорогі друзі, в чому причина цієї ненависті царя Ірода, і чому також ми з вами згадуємо цю подію? Ну, власне, дорогі друзі, Ірод був той, який хотів мати владу, і цією владою користався тільки для себе. І так само, дорогі друзі, в нашому житті, коли ми вважаємо самі себе богами нашого життя, тобто такими, які самі вправі вирішувати, що є добро, що є зло, нікого не хочуть слухати, навіть самого Бога, то, власне, ми в цей момент також шукаємо, як вбити Ісуса Христа. Отже, Ірод – це той, який хоче вбити Ісуса Христа. І часом ми з вами буваємо такими іродами, коли вбиваємо Ісуса Христа в нашому житті. Ну, а врешті, дорогі друзі, іншою темою, власне, сьогоднішнього дня спомену вифлеємських немовлят за східним календарем, це є тема, яка, ну, насправді є актуальною. Сьогодні, ну, думаю, на Радіо Марія теж неодноразово ви чули про те, що, от, власне, за роки незалежності України, а маємо їх вже 30 років, цього року вже будемо мати 31 рік з дня відновлення нашої державності, незалежності, було вбито кількість дітей в час абортів, ну, яка практично дорівнює сучасному населенню України, близько 30-40 мільйонів. Різні цифри називають, але мова йде насправді про мільйони дітей, які були вбиті. Отже, дорогі друзі, і тому, ну, теж, от, здається, коли римо-католики мали це свято вифлеємських немовлят, казав, що в Україні День захисту дитини відзначається 1 червня, це офіційне свято, але насправді було б дуже гарно, якщо б от саме в цей день, коли згадуємо вифлеємських немовлят, власне, в цей день, щоб держава теж мала День захисту дитини, тому що сьогодні церква згадує тих дітей, які були вбиті через ненависть до Ісуса Христа, через те, що життя людини ніяк не вшановувалося. Ну і інша правда нашої віри, яка теж має стосунок до сьогоднішнього спомену. Власне, дорогі друзі, коли починається життя людини? Життя людини не починається в той день, який записаний в наших паспортах. Життя людини розпочинається в день зачаття, а закінчується в день природної смерті. Тому, власне, дорогі друзі, ці вифлеємські немовлята ще раз нам нагадують про цю правду. Ну, а щодо вифлеємських немовлят, теж колись, пам'ятаю, був так дуже вражений, коли спустився тут в Києві, в печери, лаври Києво-Печерського монастиря, і, власне, там знаходяться реліквії, які колись були привезені до Києва, до України, власне, ці мощі вифлеємських немовлят. Отже, хто проживає у Києві, або хто приїжджає в Київ в гості, теж завжди може піти до лаври і там молитися біля цих немовлят. Отже, Східна Церква сьогодні згадує вифлеємських немовлят. Натомість Західна Церква, Рима-католики, сьогодні мають такі літургійні спомини. Згадуємо сьогодні святую Ліберату, святого Томаза Плачеді, святого Пауліна з Аквілеї. Отже, це є святі Західної Церкви. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дає нам на сьогоднішній день. Давайте тільки нагадаю, що від вчорашнього дня Рима-католики, Церква Західного обряду, увійшла у так званий звичайний час, тобто вже зараз ми не святкуємо Різдво, а маємо такий нормальний час, час нашої праці, наших обов'язків. І саме тому, от, власне, від вчорашнього дня теж в час наших літургійних читань ми вже перейшли до Євангелія, до Марка і почали от від учора читати це Євангелія з першого розділу, ну і далі будемо продовжувати так само це читати. Отже, давайте зараз почуємо Євангеліє від Марка, перший розділ, вірші з 21 до 28. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Марка. В місті Капернаумі, в суботу, увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати, і дивувалися з Його вчення, тому що Він навчав їх як той, хто має владу, а не як книжники. І якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом, і він закричав, кажучи, «Що тобі до нас, Ісусе Назарянине? Чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, Син Божий». Та Ісус картав його, кажучи, «Замовкни і вийди з нього». Тоді затряс ним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі так, що запитували одне одного, говорячи, «Що це? Нове вчення із владою?» Навіть нечистим духом наказує, і вони слухаються його. І враз розійшлася чутка про нього всюди, по всій Галілейській околиці. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день ось такий уривок Євангелія. Початок, перший розділ Євангелія від Марка, вірші з 21 до 28. І, ну, практично сьогодні маємо перше чудо, яке, ну, от, згідно цього євангеліста Марка, здійснив Ісус Христос. Бачите, що маємо чотири Євангелія, і, ну, трішки по-різному ці євангелісти описують чудеса, якусь певну хронологію подій. Так, наприклад, найближчої неділі ми будемо читати Євангеліє про Кану Галілейську, і, власне, там євангеліст Йоанн буде казати, що це перший знак, перше чудо, яке вчинив Христос під час своєї публічної діяльності, тобто перетворив воду у вино, а натомість євангеліст Марко трішки по-іншому це описує, говорить, що в суботній день, згідно звичаю юдейського, Ісус прийшов до синагоги в Капернаумі і, власне, там зустрічає людину, яка була одержима нечистим духом. До речі, дуже цікаво, от якщо ми от так от візьмемо повністю Євангелія і порахуємо всі чудеса, от зцілення, розмноження хліба або щось інше, то виявиться, що найбільшу кількість чудес, власне, відбувається, пов'язано з тим, що Христос виганяє злих духів. І, власне, дорогі друзі, також з цього можемо, ну, робити такі певні висновки, що Христос приходить в цей світ, народжується у Вифлеємі, зростає в Назареті, починає свою публічну діяльність для чого? Для того, щоб те зло, яке панувало в світі, те зло, яке панувало також в душах людей, щоб перемагати це зло, щоб виганяти цих злих духів. І тому, дорогі друзі, коли Христос приходить в наше життя, коли приходить в наші домівки, в наші сім'ї, коли ми відкриваємо наше серця на слово, коли ми починаємо молитися, коли приступаємо до таїнства, до сповіді, до причастя, власне, злі духи, ну, так само, як сьогодні ми чуємо в Євангелії, вони не витримують, вони тікають, і Христос приходить до нас для того, щоб перемагати сатану. Ну, власне, дорогі друзі, от повертаючись навіть до Радіо Марія, яке ми зараз слухаємо або дивимося, або йде також і трансляція на нашому Фейсбуці або Ютубі, ну, от чому це все відбувається? Тому що Марія, яка є засновниця цього радіо, вона теж хоче, щоб теж через проголошення слова, слово Євангелія в радіопросторі, в інтернет-просторі, теж сатана був переможений. Власне, сама Марія, от принаймні ці останні об'явлення в Меджугор'ї, постійно наголошує на тому, і вона говорить: дітоньки, зараз є час, коли влада сатани є дуже такою міцною. Сатана прагне знищити світ, прагне знищити людину. І тому, як відповідь на це, от маємо також, от власне, це Радіо Марія, де проголошується слово Євангелія, де проголошується ім'я Ісуса, і біси не витримують цього ім'я. Деякі святих із отців церкви говорять про те, що чого біси найбільше бояться. От, власне, різні речі називають, ну, наприклад, хтось говорить, що біси дуже бояться посту. Коли ти постишся і молишся, то, власне, біси не витримують, тікають від тебе. Деякі говорять, що біси, ну, не знаю, бояться хресного знамення. Але, дорогі друзі, врешті, ну, практично всі сходяться на тому, що біси бояться ім'я Ісуса Христа. Коли це ім'я вимовляється з вірою, коли ми молимося з вірою, власне, ці біси бояться і тікають від кожного, хто прикликає ім'я Ісуса Христа. Але давайте повернемося до сьогоднішнього Євангелія. Отже, що відбувається? Читаємо, що от, власне, це вигнання біса відбулося в Капернаумі. Місто, яке до сьогоднішнього дня не залишилося, власне, це місто було зруйновано десь 4-5 століття після Ісуса Христа, було залишено мешканцями, але, власне, потім в 20 столітті археологи відкопали це місто, і зараз є можливість побачити залишки, в тому числі є можливість прийти до синагоги, до якої сьогодні входить Ісус Христос. Отже, це місто було розташоване на березі Галілейського моря, і це місто, ну, практично стало, ну, так мовити, штаб-квартирою Ісуса Христа. Знаємо, що от рідне місто Ісуса Христа, Назарет, не прийняв Ісуса Христа. Навіть в певний момент мешканці Назарету хотіли скинути Ісуса Христа зі скелі, але того разу їм це не вдалося, і тому Ісус, ну, насамперед от знаходиться в Капернаумі, там, де відбуваються численні навернення, численні чудеса. І написано так сьогодні в Євангелії, що в суботу він увійшов в синагогу. Знаєте, дорогі друзі, теж, ну, одне з таких відкриттів або поновних відкриттів ХХ століття стало те, що церква, теологія, богослов'я, біблістика заново відкрили таку єврейську ідентичність Ісуса Христа. Бачите, Ісус не був українцем, не був поляком, не був росіянином, не був французом. Ісус народжується в конкретному народі, в конкретному середовищі, в конкретній культурі, в конкретній релігії. Народжується в Ізраїлі. І, власне, в Євангеліях, коли ми читаємо це слово, то бачимо дуже багато таких елементів єврейської культури, єврейської традиції, які допомагають нам зрозуміти цілий сенс того, що відбувається. Недаремно ми також на Радіо Марія, принаймні, декількох наших священників так запросили, щоб вони теж розповідали нам про таку єврейську традицію, але, звісно, в контексті нашої християнської віри, щоб ми, вивчаючи ті речі, які стосувалися єврейського народу 2000 років тому, краще розуміли, хто є такий Ісус Христос. І отже, Христос в суботу приходить до синагоги, так як це робили всі побожні євреї 2000 років тому, і теж багато євреїв роблять і сьогодні, теж в суботу, день Шабат, день покою, день присвячений Богу, ідуть до синагоги, щоб молитися. Власне, Ісус теж приходить до цієї синагоги, так як, власне, це було прийнято, так як це робила Марія, так як це робив Йосип, і там починає навчати. І написано так, що ці люди, які були зібрані в цій синагозі, почали дивуватися йому, його вченню, тому що він навчає так, як той, хто має владу, а не так, як книжники. Теж це цікаво, що означає цей вираз? Навчати як той, який має владу. Дорогі друзі, по-перше, маємо теж нагадати, що Христос нам, як християнам, теж дає певну владу. Владу виганяти бісів, владу молитися над хворими, владу проголошувати слово, владу називати зло злом, а добро добром. Але, власне, дорогі друзі, те, що було у Христа, чим він відрізнявся від тогочасних вчених, книжників? Якщо тогочасні вчені, раввіни, коли хотіли щось довести, то завжди посилалися на якийсь певний авторитет, наприклад, це можна порівняти так, коли сьогодні хтось пише, наприклад, кандидатську роботу або докторську роботу, працю, то, власне, завжди там потрібно в цій праці писати посилання на джерела, на бібліографію і так далі. І, власне, так само було в Ізраїлі. Коли хтось хотів довести якусь свою правоту, то теж посилався на якогось відомого авторитета, відомого раввина вченого. Натомість Ісус говорить сам від себе. Так як потім будемо чути, наприклад, він говорить: «Ви чули, що було сказано давнім? Око за око, а зуб за зуб. А я кажу вам, любіть ваших ворогів». Бачите, Ісус не посилається ні на кого. Чому? Тому що він знає, що є в серці Отця. Він настільки близько до Бога. Врешті, він є Сином Божим, є другою особою Пресвятої Троїці, має в собі цього Духа Святого, так що він вже не потребує жодного посилання на жодних авторитетів. Власне, сам від себе говорить, знає те, що є в серці Отця, і це проповідує. І, власне, ці люди в синагозі у Капернаумі дивувалися його вченням. І далі, що відбувається в цій синагозі? Був там один чоловік, одержимий нечистим духом. Знаєте, слово «одержимий». Що означає бути одержимим нечистим духом, злим духом? Це означає, що хтось не мав влади над собою. Коли робив ті речі, які, можливо, не хотів робити, знав, що вони є недобрими, злими, але не міг панувати над собою. Тому що хтось інший панує над тобою, над твоїм життям, над твоєю волею, над твоєю поведінкою, над твоїми інстинктами, над твоїми емоціями. Був одержимий, хтось його держав. І, власне, в цьому сенсі читаємо, що був там чоловік одержимий нечистим духом, злим духом. Дорогі друзі, власне, трагічна ситуація, коли ти не маєш цієї свободи, коли ти знаєш, де є добро, але не можеш його робити, тому що, ну, цей злий дух тримає тебе і схопив так, що просто не можеш випростатися, не можеш звільнитися від нього. Ви знаєте, так як от, як говорять наші екзорцисти, тобто священники, які мають особливу владу, повноваження виганяти злих духів, от звідки може прийти ця одержимість. Є багато, ну, таких різних шляхів, як злий дух може увійти в життя людини і, ну, власне, опанувати над життям цієї людини. Але найголовніше є, або це є гріх, от якщо в твоєму житті є гріх, який постійно повторюється, який ти не сповідуєш, з яким ти не борешся, власне, цей гріх відкриває дорогу в твоє життя, щоб в твоє життя увійшов злий дух, схопив тебе так, що ти врешті не зміг нічого робити, тільки робив те, що, ну, власне, цей злий дух наказує тобі. Або друга дорога, як людина опиняється під владою злого духа, це є, власне, різноманітне чаклунство, ворожбитство і так далі. Власне, це теж є певні такі портали, які приводять, ну, цих злих духів в твоє життя, так що ти стаєш залежною від них. Отже, дорогі друзі, і ситуація цього чоловіка, ну, теж є дуже такою цікавою. Бачимо, що цей чоловік, одержимий нечистим духом, приходить до синагоги, тобто знаходиться в цій спільноті цих людей, які зібралися там, цієї єврейської спільноти, і тим не менше, ну, має в собі нечистого духа, одержимий цим злим духом. Ви знаєте, таким певним відкриттям, ну, так можу поділитися з вами, стало для мене, здається, цієї весни, або, можливо, минулої осені, вже не пам'ятаю точно, ми мали тут такі зустрічі для священників, які працюють в Києво-Житомирській діецезії, з одним екзорцистом, отець Петр Галас, це священник із Польщі. І, власне, дорогі друзі, цей священник, ну, теж робив такі конференції для нас, от, власне, про цю одержимість, про інші речі. І одна з таких речей, ну, яка насправді так мене здивувала, він розповідав про випадки, коли, ну, навіть цей злий дух може опанувати навіть священникам або сестрою, монахинею. Ну, здається, ну, люди, які присвячені Богові. Але теж через певні обставини життя, можливо, навіть які не передаються від батьків або від дитинства, що, власне, теж в житті оцих консекрованих осіб були ці злі духи, можливо, заховані, навіть ніхто не міг підозрювати, але в певні моменти, ну, давалися в знаки. І отже, власне, тут маємо, ну, таку ситуацію. Людина, яка знаходиться, ну, от в спільноті, приходить молитися, але має в собі цього нечистого духа. І, власне, дорогі друзі, теж є так, що теж може бути так в наших спільнотах, напевно, може бути, що ми можемо ходити до церкви, можемо молитися, але десь мати цю залежність в якісь речі, там, де цей сатана, цей нечистий дух схопив нас, ну, на якийсь певний гачок і тримає, не відпускає. Тому, власне, що потрібно, що було потрібно цьому чоловікові, щоб отримати цю свободу, щоб відірватися, щоб цей злий дух залишив його, потрібно було зустріти Ісуса Христа. Отже, дорогі друзі, власне, коли ти зустрічаєш Ісуса Христа, твоє життя змінюється. До речі, дуже цікаво. От, власне, ми другий день поспіль читаємо Євангеліє від Марка. І що ми читаємо? Читаємо постійно про зустрічі, які відбуваються між різними людьми і Ісусом Христом. Вчора ми читали про початок публічної діяльності Ісуса Христа. Ісус проходить вздовж Галілейського моря і зустрічає там рибалок, які ловлять риби, лагодять сіті. І, зустрічаючи цих рибалок, говорить просто: «Іди за мною». І, власне, ці рибалки, Петро, Андрій і так далі, вони залишають це і йдуть за Ісусом Христом. Бачите, зустріч з Христом, яка змінила життя. ці рибалки риби стали рибалками людей. Ці рибалки з Галілеї стали апостолами, стали тими, на вірі котрих збудована ціла церква. І сьогодні так само маємо цю зустріч. Ісус ходить до синагоги і зустрічає цю людину, яка була одержима цим нечистим духом. І отримує спасіння, отримує це звільнення. Тому, дорогі друзі, власне, чим є християнство? От, досить часто це можна почути і тут, на Радіо Марія, і сам неодноразово це повторював, що християнство – це не є якісь певні догми, це не є якісь певні правила моралі, це можна або це не можна, так треба робити, так треба поститися. Ні, це не є християнство. Християнство – це є зустріти Ісуса Христа. І ця зустріч змінює ціле твоє життя. Коли ти зустрічаєш його, то ця зустріч звільняє тебе від твоєї одержимості, від твоїх страхів, від усього, що робило тебе невільником зла, невільником гріха. І, власне, ця людина в синагозі теж зустрічає Ісуса Христа сьогодні. Тому теж, дорогі друзі, молимося про те, щоб теж ми всі зустріли Ісуса Христа ось у ці дні, щоб теж ця зустріч насправді відбулася, щоб ця зустріч змінила наше життя, і ми отримали цю свободу, свободу Божих дітей. Отже, маємо сьогодні таке Євангеліє, ну, не буду зупинятися багато на цих нечистих духах, про які теж входять цей діалог з Ісусом Христом. Просять його не мучити, але, дорогі друзі, бачите, навіть біси знають, хто є такий Ісус Христос. Знають і бояться. Натомість ми, дорогі друзі, як християни, ми знаємо, хто є такий Христос, і любимо йому. Це є така певна різниця. Добре, але на цьому давайте завершимо, не буду вже далі входити в цю тему. Думаю, що про цих злих духів ще будемо мати не одну нагоду говорити тут на Радіо Марія. Молімося насамперед, щоб теж Ісус Христос допоміг нам, щоб ми визволилися від наших страхів, залежності, одержимості. І також просимо про допомогу Пресвяту Богородицю. Бо саме Пресвята Богородиця є та, яка, ну, навіть згідно Святого Писання, книга Буття говорить про таке пророцтво, про обітницю, яку Марія Церква отримує від Бога, що ти будеш трощити голову цього змія. Отже, ну і теж, як кажуть наші екзорцисти, що теж під час цих сеансів, обрядів, теж біси насправді дуже бояться не тільки ім'я Ісуса Христа, але ім'я також Пресвятої Богородиці. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. Врешті, навіть якщо час Різдвяний, принаймні для Рима католиків, вже завершився, але тим не менше, ну, згідно нашої традиції, можемо аж до 2 лютого, до свята Стрітення, теж співати, колюдувати. Тому давайте зараз почуємо одну із таких різдвяних пісень про Вифлеєм, про дорогу до Вифлеєму.
Шляху до Вифлеєму сніг засипав землю темну, і на всю пустелю білу зірка перша мерехтіла. Цілу ніч вона вела, де стаєнка є мала, там пречиста діва сина Білки суть. Поміж темряви густої Бога світло віднайдуть. Забере неситий Іра пладом золото і миро, але кожен по своє. Наша зірка мерехтить, і безмежної любові може серце не
Ісусе Христе, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди, після музичної паузи, після коментаря Євангелія, який щойно прозвучав в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. І бачу, що зараз всі наші телефонні лінії є вільними, тому, будь ласка, користуйтеся цією нагодою. І давайте нагадаю вам номери телефонів Радіо Марія. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber – плюс 38-066-563-07-24. Номер Viber, нагадую, зарезервований для наших слухачів, які проживають за межами України. І маємо одразу дзвіночок. Вітаю вас.
Дякую. Христос народився.
Славімо Його.
Отже, Олексію, в мене є таке і запитання, і така пропозиція. Дивіться, недавно було проголошено папою синодальний проект, що всі давали свої якісь прохання, пропозиції. І в мене є така пропозиція, чи не можна би було включити в програму цього синодального проєкту для розгляду, щоб в кожній святій месі звучало прохання про захист кожної зачатої дитини. Тобто, щоб була молитва в кожній службі Божій про захист кожної вагітної мами, бо вона насправді дуже часто залишається сам на сам зі своєю вагітністю, а тут церква її своїми молитвами дуже підтримувала. І ще таке друге прохання включити для розгляду. Прохання теж в святу месу для молоді про дошлюбну чистоту. Молитва дуже потрібна, бо молодь майже, римо-католики, напевно, дотримуються більше, а ці всі решту кажуть, не вийдеш заміж, поки до шлюбу не пройдеш цього етапу дошлюбної нечистоти. А потім і вірність у подружжі, щоб ці дві фрази так звучали в кожній святій месі. Можливо, люди, чуючи це, задумувалися і робили висновки. А отже, ще мене, я одного разу так роздумала про злих духів, і це, напевно, була думка від злого духа. І він мені каже, помолися за нас, щоб ми навернулись. Це, напевно, того не можна робити, правда? Дуже дякую за відповідь.
Дякую, дякую за дзвіночок. Ну що ж, цікаві пропозиції. Знаєте, насправді зараз в церкві відбувається так званий синодальний період, синодальний шлях, який розпочався декілька місяців тому. І, дорогі друзі, ну, принаймні так має бути. В наших парафіях також мають відбуватися зустрічі щодо синодального шляху. І теж от парафіяни, всі бажаючі, теж можуть зустрічатися і вносити свої пропозиції під час їх обговорень. Тому теж, ну, напевно, можна подати цю пропозицію і про молитву за цих дітей ненароджених, також про дошлюбну чистоту нашої молоді і про вірність в подружжях. Ну, чому ні? Насправді важливі речі. Тим більше, що, ну, принаймні, в наших молитвах вірних, от, власне, римо-католики мають так звану молитву вірних після Євангелія. От, аналог такого є така ектінія в східній літургії. І завжди є, ну, більш-менш такі стандартні прохання в цій молитві вірних. За церкву, за папу, за священників, за люд Божий, за владу, за страждаючих, за хворих, за померлих, ну, і також за таких, за тих, які присутні тут, ну, теж, ну, і часом можна, насправді, додавати інше прохання, ну, врешті, чому ні? Маємо за це молитися і про молодь, яка, ну, теж шукає свого покликання, за цих заручених, які, ну, теж в цьому світі, такому розбещеному, намагаються зберігати свою чистоту і бачать цій чистоті, ну, таку величезну цінність. Дякую за цей дзвіночок. І давайте наступний дзвінок. Прошу вас, абонент 098. Вітаю вас. Алло.
Христос народився, отче.
Славімо його.
Коли прийшли мудреці, вони принесли золото як царю, ладан як священнику, а миро, не зрозумію, миро
як людині. Як людині. Три дари, з якими прийшли мудреці, насправді мають свою символіку. Власне, золото подарували немовляті Христу, тому що він є цар, ладан як Богу, тому що ладан, ну, теж використовується в церкві, його аромат піднімається до неба, до самого Бога, ну, а миро це було те, чим помазували тіло померлої людини. І, власне, тут вже в цих дарах можемо бачити пророчі знаки того, ким був Христос. Ну, до речі, дорогі друзі, теж от ці троє мудреців, навіть, ну, маємо нашу традицію, яка говорить про їхні імена Каспер, Мільхіор і Бальтазар. От, власне, їхні реліквії знаходяться в Німеччині, у Кьольні. Ну, не знаю, можливо, хтось зараз нас слухає з Кьольню, з наших слухачів. Власне, дорогі друзі, там побудований величезний такий готицький старовинний собор, який, ну, насправді є такою перлиною архітектури, власне, над місцем, де були поховані, де знаходяться реліквії цих трьох царів. Отже, хто буде в Німеччині, в Кьольні, обов'язково треба відвідати. Ну, що ж, теж чекаємо, поки також і наші кордони там до кінця відкриються, коли всі ці речі, які пов'язані із коронавірусом, теж зникнуть з нашого життя. Добре, дорогі друзі, дивлюся, що немає інших телефонних дзвіночків, тому переходимо до новин. От, власне, вже почав казати про коронавірус. І, власне, дорогі друзі, вчора Святіший Отець мав таку зустріч у Ватикані з представниками дипломатичного корпусу. До речі, теж наприкінці минулого року був призначений новий посол України у Ватикані, теж, напевно, там був присутній. Ну, і, власне, папа щороку, от, власне, на початку нового року робить таке звернення до дипломатів, які акредитовані в Ватикані. Ну, і що ж, частина проповіді, причому, ну, така дуже велика, папи Франциска, от цього звернення до дипломатів, була, власне, присвячена темі коронавіруса. Ну, навіть, дорогі друзі, коли папа 25 грудня, от, давав своє благословіння Урбі і Торбі і теж згадував проблеми світу. Теж перша частина цього звернення також була присвячена темі коронавірусу, власне цієї пандемії. Ну і що ж, і Святіший Отець, так як завжди, говорить про те, що ну, власне цей коронавірус теж штовхає нас до такої певної солідарності, відповідальності одне з одним. І також папа, ну, скажімо так, засудив безпідставну антивакцинальну кампанію і підтримав національні кампанії імунізації. Папа, от навіть давайте пряма мова Святішого Отця. Ми зрозуміли, що в тих місцях, де пройшла ефективна кампанія вакцинації, ризик важких наслідків хвороби зменшився. І папа далі так говорить, що вакцина не є магічним засобом зцілення, але безсумнівно вони, окрім інших методів лікування, які необхідно розробити, є ну, найбільш розумним рішенням для запобігання хвороби. Отже, власне, так папа відізвався про вакцини, про ситуацію з коронавірусом. І далі, також Святіший Отець власне називав ну, найбільш такі гарячі точки проблемні ситуації сучасного світу, ну і в тому числі папа згадував, на жаль для нас, згадував Україну. З одного боку, добре, що папа пам'ятає, що церква пам'ятає молитися за Україну, але, дорогі друзі, ну що ж, вже котрий рік поспіль, на жаль, тема України на власне, постійно згадується в такому негативному контексті. Ну, що ж, молімося і далі тут на Радіо Марія про мир в Україні. Далі, дорогі друзі, наступні новини сьогоднішнього дня. Ну, от, власне, повертаємося до теми Казахстану, де відбувалися ті події, пов'язані з протестами. І, дорогі друзі, ну що ж, вчора в Казахстані був оголошений день жалоби за тими, які загинули під час от, власне, цих заворушень, протестів, які відбувалися. І теж от, власне, вчора дивився новини католицької церкви з Казахстаном. Що ж, власне, практично всі єпископи, от Рима, католики, які є в Казахстані, теж виступили своїми зверненнями, дуже такими обережними і дипломатичними з точки зору там, політики і так далі, але, власне, теж запросили, насправді, до миру, до злагоди, до молитви за тими, які загинули під час цих заворушень. Ну, що ж, дорогі друзі, насправді, з того, що ми знаємо про Казахстан, за ці роки в Казахстані була побудована ну, теж така система, досить така жорстка, тоталітарна, коли влада належала ну, практично декільком людям, олігархам або кланам, які були там і залишаються там в Казахстані. Ну і практично будь-яка демократія або щось інше було заборонено. Ну і в тому числі теж ну, є певні проблеми, ну, наприклад, для існування церкви, для євангелізації і так далі. Отже, це те, що стосується Казахстану. Тому, дорогі друзі, пам'ятаємо, що от в неділю папа Франциск теж запросив про молитву за цю країну. І вчора це розповідав, довірив Казахстан заступництву цариці миру, Матері Божої Озерної. Власне, це один із санктуаріїв, який знаходиться там, у Казахстані, в Озерному. Власне, там сім санктуарієм, сім містом пов'язано чудо, яке сталося під час Другої світової війни, коли голодні люди, переселенці, вірніше, вислані, в тому числі багато от українців, поляків з території от нашої країни, які були вислані до Казахстану, залишилися без нічого, але завдяки заступництву, то, власне, Матері Божої в певний момент було виловлено дуже багато риби з цього озера, і, власне, смерть від голоду оминула. Добре, дорогі друзі, на цьому бачу, що мені 20 секунд залишилося до завершення програми. Дякую всім вам і нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!